Јас сум Благое Евтимов. Дојде сум од Македонија 1970 година. Кога дојдов за прв пат во Австралија, врти авионос, гледам, сето вода, во кај ќе ме следну во овој авион, реков, кога слегнам како во бунар. И ме чекаше агентот, тоа време беше Душко од Поркембла. И ме качи во колата и отидов не во Поркембла, таму Волонго. Беше недела. Во неделата дојдов, во понеделникот се пријавив во племен офис и одма ме примија. Во комбе не качија, одма на работа во првото работно место беше машин шоп во Стилбург. И почнав да работам една година, после отидов во друга компанија на занаато што си имав јас, бев крен драйвер во компанијата Брекетс. И работев 24 години во таа компанија. И кога завршив со годините, ме пуштија на... ми дадо пензија. Си појдов пензија, ама имаше многу работа, па ме зедоа. Сами ми е прекинаа пензијата, сами ми е уклучија, ништо еден саат, еден минут не потрошив јас. И така заврши работата од 91 година пензија сум и така пенсионирам сега. Тоа ми е. Има многу закажување са, не може да се сетам одма. Тоа е, бев усамлен, сам, никого не познавам на работа, ни јазик, ништо. Ни дадоа во една метла да метиме, тој машин шоп чист како аптека машини има, па имаше еден германец, Сото се викаше, пушта нарочито книжчина, бил ми вели, бил ми, одма ме прекрстија, бил, од Благоја бил ме вика, ајде земи овија, седиш тамо со тоа метлата, ништо не работи. Ами нема работа, му велам, шо да правам, преко тумач се смеем. Не. И така, после... имам други работи, не може да се сетам.